Ýetdiýär adatly radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 21-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda türkmen raýatlary rus propagandistiniň garaşsyzlygy garşydan sözlerinden nägile bolýar. Aýal gyzlara iş ýerlerinde jynsy gatnaşygyň teklim edilmegi adaty ýagdaýa görülýär. Ahally gonumçylyklary köýeg oturup güýçlenýär. İşanlar, palçılar, tebipler, soruğu çekiliyer ve beylek tedarikler. Odalı son kavarlar dinle. Olar ulen filmen yoksun anı urvan tanış ediyerim. Türkmenistan 2025-nji ýylyň netijelerine görä Kıtayı geçirjar kali gady bermegiň metferi boýunça 2-nji orna geçdi diýip Tass habar gurulugy Kıtayyň baş gümrük müdirliginiň maglumatlaryna salgylanyp habar berýär. Kıtayyň Orsetden edýän gady importy geçen ýyl 17 ötürüm artyp 9 milliard dollarlykdan gowrak metfere ýetdi. Türkmenistanyň Kıtayyň berilýän gaz 12 ötürümden gowrak adaryp 8 milliard dollarlıktan gowrak metfere düşdi. Türkmenistan 2024-nji ýylda Hytaýa 9,5 milliard dollarlıktan gowrak, Russiýa bolsa 8 milliard dollarlıktan gowrak gaz eksport etdi. Kazakstanyň 30 ýyl mundan öňe ýatyrylan wice prezident wezipesine geldiler. Kazakstanyň prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew bu sözleri milli gurultaýda täze parlament özgörtmeleriniň kabul edilendigini ýygnan edenini aýtdy. Men Kazakstan Respublikasynyň wice prezidenti wezipesiniň döredilmegini we onuň konstitusiýada degişli derejede berkidilmegini gözlemle tutýarynyp Tokaýew aýtdy. Onun ıhtiyarlıklarının çeyaklarını prezidentin öde keskitler. Vise prezidentin görkezmez boyunca halkara forumlarını ve taşarı yurt delegasiyelerle gepleşiklerde Kazakistan'ın bekvitlerini koruyacaktı. Parlamentte prezidentin bekvitlerine vekilçilik edecekti. İçerki ve taşarı yurt cemiyetçilik siyasi, almı ve medeni bilim kuramalarıyla öde ara katnaşıkta bolacaktı. Prezidentin beylik görkezmelerini yerine getirecek. Novosibirsk garnizonunun harbi suudi Özbekistan'ın rayeti Cusurjon Ergashaliyevi serketten bir kanun geçmeye sinansmakta güneel tapdi. Mediazona kadiyetin 2025-nji ýylyň sentýabr aýynda çykaran kararyny ünsi çekdi. Ergashaliyev 2023-nji ýylyň aprelinde Chelyabinskde neşe teröristleriniň gaçakçylygyna aýyplanyp 11 ýyl 8 aý möhlet bilen bir gözegçilikli türme tutuklugyna hökm edildi. Ol tutuklukda Orsetiň Gorunmak ministrligi bilen şertname maglaşyp Ukraina uruşa gitdi. Nesironyň frontda yaralanyp hastahanada bejergalandan soň maý aýynda Novosibirsk şäherine gelip ol ýerde Kazakstanyň Russiýa bilen aradaky serhetinden geçmegine kömek berilmek üçin gurulşanlygyny berdiler. 24-nji maýa akşamy serhetiň golaýynaky Tokaý dolagyna gelip ýol berede garaşan Ergashaliyev 25-nji maý gejesi FSB-niň serhet gurulunyň işgärleri tarapyndan tutsak edildi. Kadiýet ony serhetden bir kanun etmäge synansyny üçin 6 aý türme tutsaklygyny hökm etdi. Ýöne öňkü hökm boýunça çekilmedik cezasy gözegini tutulup ona 7 ýyl 9 aý möhlet bilen bir tutgunly türme tutukluğu hükümü çıkarıldı. Kazakistan'ın Adıptın Naşarı Yağdaylar Ministerliğinin işgarları 81 sani tezik rayetini soğuk kovada helak olmaktan halat ettiler. Adıptın Naşarı Yağdaylar Ministerliğinin mağlumatına göre Kokçetau şehrine güçlü ayel ve yol şeritlerinin kopsuz değerli sebepli şehir arasında katlayan avtobus saklanı. Avtobusun içinde 81 sani taşarı yurtlu. Sol sani 17 çağı barek. Yolukçuların ehlisi Tacikistan'ın rayetleri olup çıktı deyip havarda verileniyor. Adattan nasıl yağdaylar ministerliğinin işgarları polisiyle birlikte yolukçuları evakuasiye edip onları adaptasiya merkezine ve şehir mihmanhanasına yerleştirdiler. Tacik rayetlerinin bariyan yerleri var da anık mağrumat yok. Adatçı olur orsiyete siyahat edenlerine Kazakistan'daki kuru yer arkalı yola çıkarlar. Uçar biletlerinin kımmatlığı sebepli her yıl Münglörçü Tacikistanlı Rusya yadı öz yurtlarına Kazakistan'ın üstüylen kuryer arkalı gitmeyi mezur oluyar. Tacik rayetler kati yollu hilakçılığı uçurap vefat oluyarlar. Hormatlı dinleyiciler siz son kavarlar.